ja mēs runājam par konkrēto saimniecību, tad dzīvnieki uz doto brīdi jau ir likvidēti, dzīvnieku līķi sadedzināti mūsu mobilajā krematorijā, veikta primārā dezinfekcija fermā un noteiktas karantīnas zonas 3 km un 10 km rādījusi ap saimniecību. Uz doto brīdi nav nekas vēl atrasts blakus saimniecībās, un tātad pēc primārās informācijas nekādi kontakti ar citām saimniecībām šai saimniecībai nav bijuši. Katrā ziņā konkrētā saimniecībā tiks veikta pilna epidemioloģiskā izmeklēšana, un tad mēs varēsim arī secināt, kā vīrus nonāca konkrētajā novietnē, jo veicot aprīlī pārbaudes saistībā ar biodrošību, principā šī saimniecība ievēroja ministru kabineta noteikumos noteiktās biodrošības prasības.